Šī ir lagūna, un viņa ir ūdens briesmoņa meita. Klaudīna ir vilkaču meita. Es aizmirsu, kā viņa sauc, bet viņa ir augu briesmoņa meita. Šī ir arī...
Tās ir 9 gadus vecās Viktorijas lelles, un iespējams ar adopciju ir nedaudz līdzīga kā ar tām. Nezinātājiem šīs lelles var izskatīties neizprotamas, svešas, varbūt pat biedējošas, taču iepazīstoties, atklājas cita aina.
Viņas nav biedējošas, viņas ir foršas, un tāpēc, ka viņas ir daudz dažādas, un ar viņām forši spēlēties. Viņas ir interesantas.
Ceļš pie Viktorijas, viņas 4 gadus vecās māsas Veronikas un viņu vecākiem ved uz Jaunpili, uz kādu daudz dzīvokļu māju.
Kurš dzīvoklis ir šis?
4.
Ar abiem bērniem, Dailo un Oskars kopā, ir aptuveni 2,5 gadus.
Jā, man pat pašai liekas, ka viņi jau visu mūžu te ir bijuši. Nē, ka viņi ir adaptēti pilnīgi.
Tā tiešām ikdienā liekas, nu, atnāk mājām, tā sen jau ir bijis.
Daila saka, adopciju kā iespēju pāris prātā glabājas jau daudzus gadus, un pirmais par to iedomājies viņas vīrs Oskars. Abi jau kopā ir 14 gadu.
Nu, viena sēdē mašīnā, saka, Oskars saka, izdarīsim kaut ko labu, adoptēsim bērnu. Es saku, nē, pa priekšu mēģināsim savus.
Jūs kādu laiciņu mēģinājāt?
Jā.
Nu, jā.
Visādas veselības problēmas bija. Nu, mēs bijām arī uz
visur pie ārstiem, jā.
Visādi bijām, provējām, bet nu, gandrīz jau bija. Bet...
Gandrīz bija un nebija.
Tad pāris cerības atmeta un abi atvēra citas durvis. Vērsās bāriņtiesā ar iesniegumu, kā potenciālie adoptētāji.
Mēs uzrakstījām, ka mums nav svarīga krāsa, matu vai acu, nebija nekas svarīgs. Galvenais mums bija 2 bērni, puika vai meitene.
Tāpēc, kad domāju, nu vienu paņems, pēc kāda laika varbūt tās otra radīsies iespēja, bet tā procedūra diezgan gara un... Tāpēc mēs uzreiz domājām pie reizes, lai nebūtu nekādas procedūras vairāk jāiet, tad pieteicāmies 2.
Adoptējamo bērnu vecumu, gan viņi esot norādījuši un jāatmiņa neviļ, iespējams tas bija no 2 līdz 5 gadiem. Pēc kāda laika sekoja zvans no Labklājības ministrijas.
Mums piedāvāja 2 meitenes, kurai bija gads un 5 mēneši un 6. Mēs aizbraucām apstīties, un kā jūs redzat, viņas pat ir līdzīgas mums. Vai ne? Mazā ir man, un Viktorija ir vairāk tēvam līdzīga.
Abas meitenes ir māsas no vienas bioloģiskās ģimenes. Ar Viktoriju pirmā satikšanās notika bāriņtiesas telpās. 7 gadus vecā meitene tobrīd dzīvoja audžu ģimenē. Vēl pirms tam kādu laiku bērnu namā un pirms tam bioloģiskajā ģimenē ar Viktorijas mazo tobrīd 1,5 gadu veco māsu Veroniku gan bija pavisam citādi. Jau kopš dzimšanas mazā dzīvoja bērnu namā, esot bijušas aizdomas par veselības problēmām.
Maziņa viņa bija un viņa bija tāda, ka nolika viņa tur viņa ar stāvēja. Un es aizbraucām, paņēju klēpī, tā viņa tur sēdēja ilgi. Man klēpī un paņēja manu roku. Es neredzēju veselības problēmas. Es domāju, ja nu kaut kas ir, tad taču tagad ir medicīna attīstīta. Nu, taču varu pārbaudīt bērnu.
Kad Daila un Oskars abas meitenes jau bija satikuši 2 reizes, sapratuši, ka atpakaļ ceļa vairs nav. Viņi bija ceļā uz ģimeni un par to kļuva. Meitenēm joprojām ir tie paši vārdi. Tos neviens nevēlējās mainīt. Turklāt Veronikai un Dailai arī vienā dienā jāsvin vārda diena. Uzvārds, protams, tagad visiem ir viens. Taču ar Viktorijas ienākšanu mājās vecākiem saistās īpašs stāsts.
Visu vasaru mēs runājam krieviski, mocijos, es jau arī aizmirsusi. Un tad atsvaidzināja krievu lodu vismaz. Un tad 3. septembrī, nevis 1. bija, bet 3. septembrī aizgāja uz skolu. Un no tās dienas viņa runā latviski. Un ļoti labi padevās lasīšana. Un man ļoti patīk, ka viņa tagad skatās krievu valodā multfilmas un filmas. Nu, kad viņa neaizmirsīs to krievu valodu, tas ļoti labi ir, skolā būs viegli. laba meitene, zinoša, labi mācās.
Matemātika padodās.
Matemātika, desmnieki,
latviešu valoda, literatūra, jā.
Taču mazā Veronika vispār tikpat kā nerunāja. Mācēja tikai teikt vauva, ņauva un tete, rādot, lai sēras līdzās. Kad viņa nonāca mājās, viss ātri vien mainījās.
Tā, kur nolika, tur sēdēja no sākuma, pēc tam, pēc nedēļas jau, kad viņa apjauta, ka tā ir cita pasaule, ka tie ir pilnīgi savādāk, nu, tad viņa sāka jau visu arī izzināt. Un tad vairs mierīgi nebija skraidīja jau un tāda dzīvelīga palikās. Un kā atvedām, tad viņai bija īkšķis mutē, jo viņai laikam, cik stapulka knupītis nav bijis.
Nav bijis.
Nekad, un tad viņa ar īkšķi, un tad viņa nomierinājās vakarā un aizmiga. Tas vēl ilgi gāja, uj, kā mēs pēc tam, kā kaut kas viņai cenorizējas vai ko, īkšķis mutē.
Veronikas attīstība notikusi sprādzienu veidā.
Un tad es ar viņu vakaros dziedājām. Es lasīju grāmatas, viņai pasakas, un mēs ļoti spēlējāmies un ļoti ātri attīstījām.
Daila pasmaina, ka bērnu dārzā par mazo saka, mums nevajag tornādo, mums ir sava viesuļvētra Veronika. Tāda patiešām ir māsa, ašais pipariņš, apstiprina Viktorija.
Tā, nu, viņa ir ātra, stipra, kustīga, visu laiku daudz reiz smējās, viņai tie smiekli tādi tādi jocīgi.
Bučojas visu laiku.
Jā, samīļo visus, bučo. Skrien visu laiku smaida gandrīzām.
Savukārt Veronika, runājot par māsu, ir tieša un lakoniska.
Viktorija. Viņi sauc māsa.
Viesojoties nevar nepamanīt, ka māsiņas kopā pavada daudz laika, un Viktorija arī mazajai Veronikai ļauj spēlēties ar savām lēlēm. Jau pārdzīvots, ka mazā māsa sākumā mīļajai lēlēi parlauzusi kāju. Taču, ja Daila un Oskars nebūtu meitenes adaptējuši, ir bažas, vai māsiņas šobrīd vispār būtu kopā.
Viņas būtu vai nu izšķirtas, vai nu uz ārzemēm gribēja, jo tik lielu bērnu negrib neviens tā. Nu, Viktorija jau bija 6 gadi.
Bērnu namā pateica, ka, ja viņas būtu atdalītas, jo bijušas ātrāk,
te
Veronikas viņa jau būtu paņemta, jo viņai bija pusotrs gadiņš un tik mazus bērnus tur rindu stāvot tādiem maziem.
Līdz ar Veronikas un Viktorijas ienākšanu ģimenē, mainījies Dailas un Oskara, kur abi strādā ēdināšanas jomā, dzīves ritms un parādījusies daudz lielāka jēga.
Lielāka jēga ir priekš kam, priekš kā ir. Kaut ko darīt, cīnīties, tā tikai strādājām un nebija. Un tā, es nevienam nekad nekur neatteicu, vienmēr visiem taisījām visu ko un dzīvojam praktiski darbā. Un tagad mēs esam iekārtojuši pilnīgi savādāk dzīvi.
Tagad vismaz par ko domāt, tā tu tikai strādāji, nu, priekš sevis, nu, cik, nu, priekš sevis, cik vai pašam vajag. Tagad ir par ko domāt.
Motivācija remontam bija.
Jā, mēs tas laiku ilgām garumā dzīvām. Ai, nu, šogad nē, tagad vajag.
Arī atpūta tagad viņiem ir pavisam citāda. Ar meitām abi izbraukājuši Latviju, arī bijuši ārpus tās robežām. Pat vecākā meita Viktorija savā iepriekšējā dzīvē nebija bijusi ārpus Rīgas. Ģimenes lielās dienas ir svētdienas, kas tiek īpaši plānotas.
Mamma, viņa ir jautra, mīļa, stingra, daudz pērki esi nopelnījis, vai garšīgi gatavo ēst ar tēti. Labu skolotāju latviešu valodā. Tētis man māca angļu valodu, viņš ir jauks, nekad neesmu redzējis gandrīz viņu dusmīgu, kad rājās tikai priecīgs. Viņš ir jautars, viņš visu laiku izdomā kaut kādus jokus.
Vai Daila un Oskars būtu gatavi trešajam bērnam, viņi tieši neatbilst, taču to neizslēdzot.
Tas arī nav bieži, tas gandrīz kā varētu būt kā izņēmums.
Tā par šo ģimeni saka Labklājības ministrijas pārstāve Ivita Krastiņa, jo adaptēti ir divi bērni un vecākais salīdzinoši lielā vecumā. Krastiņa norāda, ka Latvijas vidējā adaptētāja portrets mainās ļoti lēnām.
Lielākoties Latvijas adaptētājs vēlas adaptēt vienu bērnu vecumā līdz 3 gadiem, jo projām, kā mums parādījās 2000 2010. un 2011. gadā tendence, ka adoptētāji, ja izvēlas konkrēta dzimuma bērnu, izvēlas adoptēt tieši meitenes. Kā piemēru varu minēt, ka Latvijas adoptētāju ģimenes uz 1. oktobri ir tikai divas, kas ir paudušas vēlmi adoptēt bērnu līdz 7 gadu vecumam, un arī tad tieši meitenes. Līdz ar to, ja mēs runājam par 6 gadus vecu zēnu, tad principā uz šo brīdi mums Latvijas adoptētāju nav.
Tāpēc Labklājības ministrija tagad sākusi sūtīt vēstules adoptētājiem, aicinot adoptēt arī lielāka vecuma bērnus, bērnus, kur ir kopā ar brāļiem vai māsām, vai bērnus, kuriem ir veselības problēmas. Turpina Krastiņa.
Kā pozitīvos varu minēt, ka mums ir vairākiem bērniem izdevies atrast adoptētājus šeit pat Latvijā, kas ir bijuši gan 5 gadus veci puikas, kuriem mums nav vairs rindas kārtībā adoptētāju, gan arī 3 vienas ģimenes bērnus. 2014. Gadā divas Latvijas adoptētāju ģimenes ir vienlaicīgi ņēmušas 3 vienas ģimenes bērnus pirms adopcijas aprūpē.
Ja process noslēgsies veiksmīgi, tad šādas ģimenes ar 3 adoptētiem bērniem Latvijā kopumā jau būs 3. Statistika rāda, ka nedaudz arī aug to ģimeņu skaits, kas adoptē divus vienas ģimenes bērnus. Piemēram, 2012. Gadā tādas bija 8, bet pērn jau 11. Tāpat arī gadu ir pāris gadījumu, kad ģimenes, kas jau adoptējušas bērnu, pēc kāda laika vēlas adoptēt vēl otru. Piemēram, kāda ģimene tā ik pa gadam ir adoptējusi 3 bērnus. Tomēr adoptēt bērnu ar būtiskām veselības problēmām Latvijas adoptētājs nav gatavs, atzīst Krastiņa.
Adoptē Latvijā ar bronhiālo astmu, ar alerģijām pret piena produktiem. Nu, ir bijuši arī atsevišķi gadījumi, kur ir ar nopietnākām veselības problēmām, kur, piemēram, bērnam pēc piedzimšanas ir konstatētas nopietnas veselības problēmas, kur ir bijis jābaro caur zondi, nu, kur ir, teiksim, tā nepieciešama tāda izķiprošanās, un bērnam ir veiktas varbūt iespējams arī kādas operācijas, bet tas veselības stāvoklis ir būtiski uzlabojies. Tādi bērniņi arī ir paņemti Latvijā adopcijā, kuriem ir, teiksim, tā tas sākums bijis dzīves ļoti grūts.
Tāpat arī pēc Labklājības ministrijas ziņām Latvijā nav adoptēts viens bērns ar Dauna sindromu, tad šādus bērnus mēdz adoptēt amerikāņi. Tomēr atsevišķas izmaiņas ministrijas ierēģi vidējā Latvijas adoptētāja portretā ir pamanījuši.
Pirmām kārtām nedaudz jau vecuma ziņā, es domāju, ka pamainās. Tomēr, nu, tā kā lielākoties visu laiku ir bijis līdz tiem 3 gadiem, tad man liekas, ka šobrīd mēs jau pat varētu teikt, ka tas vidējais tā kā jau ir līdz 3-4 gadu vecumam pamainās, un pamainās arī attieksme mazliet pret veselības stāvokli. Adoptētāji ir gatavi veikt šīs te pašas ģenētiskās analīzes. Nu, ne visos, protams, gadījumos tas atkal būs atsevišķos, bet nu, kur adoptētāji tomēr ir gatavi veikt analīzes un tad skatīties attiecībā no rezultātiem, vai viņi brauc iepazīties vai nebrauc iepazīties ar bērnu.
Šogad līdz 1. oktobrim adoptēti kopumā 227 bērni. No tiem 81 atradz ģimeni Latvijā, taču pārējās 146 ārzemēs. Salīdzinot šo laiku posmu ar pērno gadu, Latvijas adoptētāju skaits ir diezgan līdzīgs, bet būtiski pieaudzis ir ārvalstu adoptētāju skaits, ja izskanējis, ka uz ārvalstīm bērni var adoptēt tad, ja nevar atrast adoptētājus Latvijā. Piemēram, tie ir bērni ar veselības problēmām, vairāk vienas ģimenes bērni, jo bērnus nedrīkst šķirt, un bērni lielākā vecumā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.